ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gostja tokratne oddaje bo profesionalna nogometašica Tjaša Tibaut. Športno kariero je začela graditi pri ženskem nogometnem klubu Pomurje, potem ko je v domovini v nogometu dosegla praktično vse, več let je bila stalna članica izbrane vrste, še vedno je nosilka rekorda po številu zadetkov prve ženske lige v Sloveniji, je sledila njena selitev v Italijo, nato pa še na Islandijo, kjer je bila do nedavnega, ko so zaradi koronakrize prekinili prvenstvo. Vendar pa ene naših najboljših nogometašic ne odlikuje le predano športu, v času igranja v Sloveniji je gradila tudi akademsko kariero. Kar pa po njenih besedah ni bilo lahko usklajevati z nogometom, saj kot mlada raziskovalka delala 8 ur na dan.
In preostanek dneva sem v bistvu posvetila tudi treningu in ostalim nujnim obveznostim pač življenju, kot so prehranjevanje in podobne stvari. Tako da v bistvu res je to zahtevalo nek urnik, neko samodisciplino in tega sem se poskušala držati, kajti vem, kaj mi pomeni ogromno v življenju. Tako da z tem, da sem nekako res poskušala se držati tega urnika, mi je potem tudi uspevalo vse to na tak način, kot mi je uspevalo.
Sogovornica je tako v Sloveniji uspešno zaključila tudi doktorski študij, vendar kot je dejala za naš radio, je za njen napredek bila nujna selitev v tujino.
Če bi hotela na akademskem nivoju napredovati, bi mogla iti v tujino na neko izmenjavo oziroma po dodatno znanje, kajti le to je pogoj, da nekako napredujem tudi v znanosti. Poleg tega pa Slovenija, mislim, da mi je že zdavnaj dala tudi vso znanje iz nogometa, ki sem jih že v bistvu kot državna prvakinja, pokalna prvakinja, kot tudi najvišji možni uspeh, ki sem ga lahko z slovenskim klubom dosegla na mednarodnem nivoju. Vse to sem že dejansko prerasla. Se pravi, če sem se jaz osebno želela razvijati, je bila ta odločitev za tujino neizbežna. Vprašanje je le bilo, ali hočem to narediti na akademskem nivoju ali na športnem nivoju. Nekako, da bi oboje krati povezala, se mi zdi, da je vseeno pretežko. Želela sem tudi izkusiti nekako profesionalno nogometno kariero, preden zaključim to svojo nogometno pot, tako da v bistvu potem, če sem vse te dejavnike nekako upoštevala, je prišlo do tega, da sem se pač odločila, da se poskusim na profesionalnem nogometnem nivoju.
Prvi klub je poiskala v Italiji, kamor se je preselila v začetku leta, vendar pa njene načrte spremenila korona kriza.
Jaz sem v Italijo prišla januarja letos, marca se je začela kriza, v Italiji 2 tedna prej kot v Sloveniji, tako da vse igralke tujke, ki smo bile takrat v Italiji, smo se odpravile v domači kraj. Tudi jaz sem odpotovala nazaj v Slovenijo. Glede na to, da nismo vedeli razpleta in smo v bistvu vsak trenutek pričakovali, da se ali izberemo nazaj, da se liga nadaljuje, smo delali po klubskem planu, ampak seveda to ni enako kot da treniraš z ekipo. Treningi so temeljili predvsem na fizični pripravljenosti, na kondicijski pripravljenosti, tako da tega plana sem se nekako držala. Potem pa, ko se je kriza nadaljevala v bistvu in so se okužbe malo umirile in se je tudi karantena zaključila v Sloveniji, sem sicer lahko začela tudi s treningi, z nogometnimi treningi, z osebno trenerko, ampak v Italijo se še vedno nisem vračala, ker nas niso poklicali in ker usoda v ligi ni bila določena. No, potem v začetku junija so se dokončno odločili, da lige ne bo, tako da v bistvu in da klub, za katerega jaz igram, izpade v drugo ligo po odločitvi italijanske zveze, tako da sem se odločila, da bi v bistvu želela ostati na nekem nivoju najvišje lige v teh državah, ki imajo dobro razvit ženski nogomet, in ko se mi je ponudila priložnost za Islandijo, sem se odločila, da jo izkoristim.
Zaslužki v ženskem nogometu so bistveno nižji kot pri moških kolegih, pa vendar, če si dovolj dober, se vse za čas aktivne kariere da s tem denarjem dostojno živeti.
Tu govorimo o zneskih, na primer, približno enakih, kot so povprečne plače v Sloveniji, govorim izven Slovenije. V najboljših klubih gre seveda tudi za večje zneske, ampak v povprečju, po mojem mnenju, sicer nisem na tekočem, kako je v vseh državah, ampak s tem igralka lahko živi samo za čas, ko igra. Težko si igralka prihrani določene zneske za nadaljnje življenje, tako da ni mogoče živeti iz nogometne kariere oziroma ni zagarantirano neko kvalitetno življenje tudi po karieri.
Sogovornica pravi, da gre za določeno neenakost, vendar pa priznava, da je ženski nogomet za gledalce in tudi sponzorje manj zanimiv. Za profesionalne športnike, ki tekmujejo na zunanjih površinah, je zelo pomembno tudi podnebje. To je na Islandiji bistveno drugačno kot v Italiji, kar je ob selitvi občutila tudi Tjaša.
Prva dva tedna, moram priznati, mi je bilo zelo težko. Težko sem dihala, čutila sem bolečine v grlu, v ušesih, zaradi njihovega hladnejšega zraka, kajti prišla sem iz približno 30 stopinj na 10 do 15 stopinj. Tu temperaturna nihanja sicer niso tako visoka kot pri nas. Ves čas je v bistvu neka konstantna temperatura. Bilo mi je težko.
Vendar tako kot večina profesionalnih športnikov se je na to navadila, prav tako na daljše dneve v poletju.
Daljši dnevi v poletju so mi bili zelo zanimivi že takrat, ko sem prvič obiskala Islandijo z reprezentanco in so me v bistvu nekako navdihnili, da sem to želela še enkrat doživeti, tako da ja, lahko greš ven, kadarkoli si želiš, vedno si je sonce, seveda, ko je lepo vreme, tudi ob 10, 11, 12 zvečer, tudi ljudje zunaj se sprehajajo z otroki, z psi, se rekreirajo, tako da v bistvu poleti tu življenje živi cel dan in celo noč, s spanjem nisem imela težav, tako da sem se kar lepo navadila oziroma že od začetka mi je bilo dokaj lepo, da je ta način življenja.
Za profesionalne športnike so stalnica tudi selitve, zamenjave klubov, kolektivov, nekateri gredo često lažje, drugi težje, tudi sogovornici ni bilo vedno lahko.
Moram priznati, da mi je selitev, ta druga selitev, se pravi selitev na Islandijo, bila dosti lažja kot prva selitev v Italijo. Sicer ne vem nekih konkretnih razlogov, ampak mogoče zato, ker je v Italijo bila, se pravi, prva selitev po 20 letih moje športne kariere na istem mestu oziroma v isti državi, se pravi v Sloveniji, in je ta sprememba zame res bila težka. Selitev na Islandijo je bila lažja tudi iz vidika privajanja na nove soigralke, ker v bistvu vse to sem že dala čez v Italiji in se nekako pripravila oziroma vedla, kaj me čaka, ko grem zopet v nek nov klub.
Kako pa je doživljala Islance?
So bolj zaprti od nas in so tudi bolj zaprti od Italijanov, tako da jaz tudi kot karakter se smatram za introvertirano osebo, tako da v bistvu mi ta njihov način življenja nekako bolj ustreza, kot mi je ustrezalo življenje v Italiji. In res ne posegajo v osebnost, držijo vse distance, kar je verjetno tudi posledica sedaj te korona krize. Ampak ja, so bolj zaprti kot mi.
Življenjski standard na Islandiji je bistveno višji kot pri nas, kar pa se odraža tudi na cenah.
Prečna plača je dosti više kot pri nas. Že naprimer minimalna plača je tu po nekih statistikah približno 2000 evrov, kar že nam pove o samem standardu v tej državi. Tudi nekatere ostale statistike, ki govorijo in ki nam dajo neke rezultate o kakovosti življenja, nam dajo podatke, da je tu kakovost življenja na dosti višjem nivoju kot v bistvu drugod po Evropi, predvsem južni in srednji Evropi. Tako da v bistvu sem res presenečena, kako kvalitetno imajo življenje na tem otoku.
Država je poznana tudi po vulkanih, geotermalnih izvirih in neokrnjeni naravi, kar je očaralo tudi sogovornico.
V bistvu, takoj ko sem prišla, me je najbolj pozitivno presenetila še narava. Čisto zraka, tudi čisto z vode, jezer, rek. Prvih 5 dni sem bila namreč v karanteni in se nisem smela gibati nekje na nekih javnih površinah z veliko ljudmi, tako da sem se večinoma gibala po naravi. Jaz sem bila pozitivno presenečena o tem, kako lepa je narava, kako čisto je mesto, kako zeleno je mesto. Tako da, kar se tega tiče, mi je tudi zelo lepo.
Ker je korona kriza prekinila tudi žensko državno prvenstvo na Islandiji, je Tjaša Tibauto teh dneh zapustila omenjeni otok. Kaj bo počela v prihodnosti, tako za zdaj ostaja odprto, si pa, kot je povedala, še naprej želi delovati v nogometu. V daljni prihodnosti tako ni izključeno niti, da bo nogometne izkušnje prenašala na mlajše nogometašice. Vdajo sem pripravil Andrej Šinko, če ste del zamodili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjič.
Z ljudmi na pot.